Täna me kuulemme 95. laulu. Se laul on ainut 11 salmi ja luen selle algusest lõpuni. Tulgem, hõisakem Jehovale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem talle kiituslauludega, sest Jehova on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede otsad. Tema oma on meri, sest tema on ta teinud, ja tema käed on kuiva maa valmistanud. Tulge, kummardugem ja põlvitagem, heitkem maha Jehova oma looja palge ette, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjama rahvas ja lambad, kes tema käe all. Kui te täna kuulete ta hääle, siis ärge paadutage oma südant nõnda kui Meribas, nagu massa päeval kõrves. Seal teie esiisad kiusasid mind ja proovisid mind ja said ka näha minu tööd. 40 aastat oli mul tülgastus sellest rahvapõlvest ja ma ütlesin, nemad on eksija südamega rahvas. Ei nad võta tunda minu teid. Sellepärast ma vandusin oma vihas, ei nad pääse mitte minu hingamisse. Aamen. Juba möödunud korral nimetasime, et laulud 94 kuni 100 moodustavad nõnda nimetatud kuningliku laulude seeria. Ja tegelikult 93 kuni 100, 94 välja arvatud. Täna võime kolmanda salmi alusel nimetada seda ka suure kuninga psalmiks, sest nii oli seal öeldud. Temal on siis õigus meid kutsuda palvetama ja temal on õigus meid ka noomida. Loetud psalm jagunebki kahte suurde ossa. Esimeses osas on kutse palvele ja teises osas on manitsus palvetajaile. Tuleme nüüd selle esimese osa juurde, mis ulatub kuni 7. salmi keskele. See on nimelt kutse palvele. Meie algasime tänast psalmi nende sõnadega, tulge hõisakem Jehovale, hüüdkem rõõmuga oma pääste kalju poole. Näib, nagu oleks see üleskutse olnud adresseeritud palveränduritele, kes olid alles lähenemas templile. Kui te kujutlete, et suurte pühade puhul valgus inimesi igast äärest Jeruusalemma ja vastavates rongikäikudes nad lähenesid siis templile. Aga see oli veel suhteliselt nõrgalt organiseeritud aste jumalakotta tulekuks. Sellepärast siis võime kujutada, kuidas mõni leviit seisis templi lähedal tänavanurgal ja ütles siis neile need sõnad, tulge sisse ta väravais tänuga, tema õuedesse kiitusega. Kui selles rongikäigus oli neid, kes üksteisega veel mõtteid vahetasid, mõned laulsid tänulaulu, teised hõiskasid templit nähes, kolmandad astusid argliku sammuga, siis oli vaja seal korda luua ja nimetatud leviiti üüd siis võis seda tõepoolest ka saavutada. Usklikele uue seaduse ajal ei ole see võõras, et Jumala kotta meie tuleme teatud korralikkusega. Meie loeme apostlikirjadest nõnda, et Jumala teenistusi tuleb pidada viisakalt ja korra järgi, sest Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. Aga siiski meie kord ei takista mitte meie südamel rõõmustumast issandas ja ei takista meid ka mitte tänulaulu toomast issandale. Näib, nagu antud juhul mõni palverändur kartis templile läheneda ja sellepärast oli talle vaja ütelda tulgem tema palgette. Pikal palveteekonnal võis juhtuda mõndagi, mis rikkus südame tunnistuse. Ja nüüd, kui ta oli lähenemas templile, teadis, et Jumal oli ütelnud, seal on tema eluase, siis südame tunnistus võis kaevata ta peale. Kas ma julgen Jumala palgette minna? Kas ma tohin templi väravatest sisse astuda? Seda sama võib juhtuda ka meiega kiriku teel. Mõni tühine sõna või pahandav vahejuhtumine teel võib meie südame tunnistuse rikkuda. Ja võib nii rikkuda, et kui hakkad kirikuksest sisse astuma, siis tunned, issand, kas mul on täna ka palveosadus sinuga? On mul õigus täna üldse tulla sinu palgette? Ja sellepärast ongi nõnda, et juba kiriku teel meie vajame vastavat ettevalmistust selleks, et võiksime tõelised kummardajad olla issanda palgis, kui me oleme siia saabunud. Kujutlegem niisugust olukorda, kui siin kiriku lähedal mõne tänava nurgal seisaks üks leviit ja ütleks siis ka kirikusse tulijale need sõnad, tulgem tema palgete tänamisega, siis ma arvan, et see oleks väga hea ettevalmistus kirikusse tulijaile. Aga meie ei oota mitte, et seal peaks seisma mõni niisugune inimene, kes kõigile möödujatele seda ütleks, aga sina, armas usklik inimene, kui sa tuled koos teisega Jumala kotta, kas sina ei võiks olla see leviit, kes kiriku lähenedes ütleb teisele, kuule Jumala sõna ütleb, tulge tema palgete tänamisega, tema õuedesse kiitusega, kas meil on siis ka täna Jumalale viia tänu? Kui sina seda teed, siis oled sina ka täitnud selle palvele kutsuja ülesande. Sina oled siis ettevalmistunud oma südame ja teise südame selleks, et sa võiksid tulla issanda ette ja kasuteguriga siin Jumale ees viibida. Jumalette on siis kohane tulla tänamisega ja kiituslauludega, nagu sellest lugesime. Jumalat tuleb tänada, sest ta on tänamise väärt. Kui me mõtleme, kui suur on meie võlg Jumaleis, siis me peaksime küll teda väga palju rohkem tänama, kui me seda tegelikult teeme. Meie saame oma ligimese käest väikese eseme, kas või lille. Ja meie täname teda selleist, teeme seda südamest. Aga kuidas siis, kui meie Jumalale mõtleme, kas meie ei peaks tänama teda, kes on selle lille loonud ja selle lasknud kasvada? Toome ka temale kiituslaulu, nagu siin oli üleskutses öeldud. Ja uues seaduses ütleb apostel, laulge kaunisti issandale oma südames. Kas see ja meie mäletame, et meie laul peab olema adresseeritud issandale. Kardan, et mõnikord on see nimelt nii, et meie laul Jumalakojas on adresseeritud rohkem inimeste kõrvadele kui issandale. Kui meie laulame üldlaulu, siis mõtleme ka sellele, kuidas see teistele nüüd kostub. Kui koor laulab, siis mõtleme jälle, mida arvavad täna Jumalateenistusel viibijad. Aga tõeliselt peaksime iga vaimuliku laulu puhul küsima, issand, mida sina arvad täna meie laulust? Seda peaks küsima koor, seda peaks küsima kogudus, seda peaks küsima iga laulja isiklikult enda käest. Mida sina arvad minu laulust? Ma arvan, meie laulaksime palju paremini. Ka meie üldlaul oleks palju parem, kui me kõik sellele mõtleme, et me laulame ju issandale. Sest nõnda oli meie üleskutse täna, et meie peame issandale tooma oma tänu. Kui meie seda silmas peame, siis usun seda, et meie tohime ka vastavalt Jumalat tõepoolest austada. Nüüd psalm nimetab mõned põhjused, miks on meil siis vaja Jumalat ülistada. Esimeseks põhjuseks on Jumala suurus, sest Jehova on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi Jumalate. Iisraeli naabrite arvates oli Jehova Iisraeli kohalik Jumal. Ja nemad olid tolla ajal harjunud niisuguse mõtteviisiga, et Moabitel oli oma Jumal Keemos, Iisraelil oma Jumal Jehova, Egiptlastel oma Jumal Ra ja või veel palju neid teisigi. Nii oli igal rahval oma Jumal. Ja mõni Iisraeli mees sattus ka niisugusesse usunõtrusesse, nagu ta võiks Jumalist ära põgeneda, kui tema omalt maalt lahkub, sest siis on tema läinud. Nii teie teate prohvet Joona kord kavatses seda. Sellepärast oli siis psalmistil vaja rõhutada, Jehova on suur Jumal, tema on Jumalate Jumal. See tähendab, et ükskõik, milliseid jumalaid teised rahvaid ka tunnustaksid, on siiski tõeliselt vaid üks ainus Jumal ja see on see Jumal, keda Piibel meile õpetab ja keda Jeesus Kristus meile on tutvustanud kui oma isa. Usklikul on siis vaja alati meeles pidada seda, et Jumal on suur üle kõige selle, mida maailmas suuruseks või tähtsuseks nimetatakse. Esimene põhjus oli siis Jumala suurus, aga teiseks põhjuseks on Jumala kui looja õigused. Ma loen jällegi siit samast. Tema käes on maa sügavused, tema päralt on mägede tipud. Tema oma on meri, sest ta on selle teinud, ja tema käed on valmistanud kuiva maa. See tähendab siis, et Jumal tunneb maa salapäraseid sügavusi, mida ühegi inimese silm pole näinud. Tema päralt on mägede otsad, kuhu ükski inimene pole oma jalga tõstnud. Tema on maa ja mere tõeline omanik, sest tema on selle valmistanud. Niisugune on psalmisti mõttekäik. Selle maailma kuningad hoiavad oma käes oma võimu sümbolina väikest kuldset maakera ja on tahetud siis rõhutada tema laialdast võimu. Aga Jumala käes ei ole mitte väike kuldne sümbol maakerast, vaid Jumala käes on kogu meie planeet. Ükski kuningas ei saa nii valitseda maailma üle, nagu seda on teinud, nagu seda teeb Jumal. Kord Persia suurkuningas Xerxes olevat lasknud merd karistada keppihoopidega, sellepärast, et see uputas tema laevastikku. Aga meri ei teinud sellest väljagi. Aga kui Jumal ütles punasele merele, tee teed minu rahvale, siis punane meri tegi teed. Jumal võib käskida selle maailma mandreid ja meresid, nii nagu ükski inimlik jõud seda ei suuda. Ja nüüd siis järgneb teine kutse palvele. Selles teises kutses on öeldud niiviisi, tulge kummardagem ja põlvitagem, heike maha Jehova oma looja palge ette. Võimalik, et see teine kutse oli nüüd mõeldud neile, kes olid juba templi õuedesse sisastunud. Me rääkisime, et esimene üleskutse näib olevat neile, kes mõnevõrra olid organiseerimatult lähenemas templile. Ja nad tulid siis templi väravates sisse tänuga, hõiske häälega, aga kui nad olid juba seal, siis tuli kummardada Jumalat palvega ja tõelise teenimisvalmidusega, alandusega. Ilmselt ei tundnud ka tolla ajal kõik inimesed veel Jumala õige teenimist. Kujutan asja niiviisi, et neid oli küllalt Iisraeliski, kes ei vaevunudki kodunt välja tulla, et templisse minna Jumalat kummardama. Paljudel oli pikk teekond ja nad ei võtnudki seda ette, aga teised olid usklikumad. Nemad asusid teele, teekonna pikkusest hoolimata ja läksid templi poole. Aga küllab neidki oli, kes teel väsisid. Alustasid küll kodust heade lootustega, aga kui nad tundsid, et tee on ikka vaevane ja pikk, siis enam edasi ei läinud. Aga Üks hulgakene jõudis pärale. Nad tulid tõesti temple väravate sisse tänuga. Tõid oma Jumalale ohvri ja tõid temale ka ülistuse. Aga ega see polnud veel mitte kõik. Tulla templi väravatest siis on üks asi, aga tulla palvele on teine asi. Meie pühakirja salm ütles, tulge kummardagem ja põlvitagem. Tulge. Need inimesed olid kohal, olid templi õuedes ja siiski ütleb salmis, tulge. Tulge Jumal ette täna nii, et teie võite kogeda Jumala püha lähedust. Vaja on tunda Jumala vahetud kohal viibimist. Mitte kõik need ei ole Jumala palvetajad, kes tulevad kirikukses sisse. Jumal peab meile veel ütlema pärast seda, kui juba oleme ukses sisse tulnud, tulge. Seda sama mõtet avaldas ka Jeesus, kui ta pöördus oma ümberseisjate poole ja ütles, tulge minu juurde kõik. Nad olid seal, olid tema ümber. Aga siiski Jeesus teadis, et üks asi on olla füüsiliselt tema lähedal, teine asi on olla südamega tema lähedal. Kas me oleme ainult füüsiliselt täna tulnud Jumala kotta või oleme meie südamega tulnud Jumala kotta? See ongi määrav, mida psalmist meile täna õhtul tahab ütelda. Meid kutsutakse oma südamega, kogu oma vaimuliku eluga Jumalale lähenema. Ja kui me oleme lähenenud, siis kummardagem teda. See tähendab, meie tunnistame Jumala õigust oma elu üle. Alanduses seisame tema ees. Jumalat tuleb aga kummardada vaimus ja tões. Kogu oma olemusega ja kogu oma võimetega tuleb tema poole pöörduda. Edasi olime löödud põlvitagem. Põlvitagem. Ma ei väida mitte seda, et meie kehahoiak palva ajal oleks primaarse tähtsusega. Küll aga siis ütlen seda, et asjatusi ka ei ole. Kujutagem ette hetkeks, kui keegi annaks sulle korralduse täna õhtul, et sina ei tohi nüüdsest peale enam iialgi põlvitades palvetada. Kas sa ei tunneks, et see oleks kitsendus? Kas sa ei tunneks, et see oleks sinu usuvabaduse piiramine? Muidugi sa tunneksid. Ja seda sama tunneksin ka mina. Tõeliselt oleksin ma õnnetu, kui mul ei oleks luba enam põlvili iialgi paluda. Aga tundsin venda, kellel ei olnud enam seda võimalust. Tema oli sõjas oma jala kaotanud ja ta ei saanud iialgi põlvitada. Ja siis kord ta ütles, minu kuuldes need sõnad, et kuidas ma tahaksin mõnikord ka põlvitada, aga ma ei saa seda enam. Ja usun seda, et need, kes seda saavad, peaksid seda võimalust küll kasutama. Piibel ei räägi põlvitamisest mitte kui ainsast palvetamise moodusest. Piibel räägib seismisest kui palvetamise moodusest. Ja tavaliselt oligi templi palve seistes, sest nõnda te loete ka Luuka evangeeliumis, variser tuli ja seisis ja ütles, Jumal, ma tänan sind. Ja tölner seisis ja ütles, ole mulle armuline. Nii et seda kasutasid nemad mõlemad, seismise moodust kasutasid nemad mõlemad. Ka meie oleme seismise moodust kasutanud, oleme põlvitamise moodust kasutanud. Jeesusel ketsemen aias palvetades oli ahastus nii suur, et ta langes maa peale maha. Ja ka niiviis on inimesed Jumalat palunud, aga siiski on meie tavaline komme olnud põlvitamine ja ma ei annaks seda moodust mitte ära. Olin kord noorena kusagil aastaid, kus ei olnud kombeks Jumalakojas põlvitada palvajal, vaid inimesed jäid istuma palvajal, ainult kummardused natukese. Ja ka seal oli üks kirik, kus oli siiski kombeks põlvitada. Ja mina käisin pühapäeva õhtupoolikul alate seal kirikus, et põlvitada. Ja ma usun seda, et see hea harjumus, meie tahaks sellest kuidagi lahti ütelda, nii kaua kui meil on võimalik seda alles hoida. Tõelistele palvetajatele meenutatakse siis ka veel nende suhet Jumalaga. Me oleme lambad tema käe all. Jumal ei ole siis mitte niisugune looja, kes on meile elu andnud ja jätab pärast meid elama nii hästi või halvasti, nagu me endaga suudame toime tulla. Ei, see ei ole Jumala moodus. Jumal hoolitseb meie eest pärast loomist armastusega. Ja selle pärast toob Piibel selle võrdluse ja ütleb, meie oleme tema karjama rahvas ja tema karja lambad. Meie kuulume pideva hoolitsuse alla. On keegi, kes mõtleb sellele, kas meil on leiba ja vett. On keegi, kes mõtleb sellele, et meil oleks puhka ase. Ja meie usume, et Jumal kõike seda ka meile jagab oma armust. Nii siis lõpeb psalmi esimene osa selle lihtsa võrdlusega, mis on nii tuttav meile Jeesuse tähendamise sõnast, et meie oleme tema karjarahvas ja lambad. Nüüd aga 7. psalmi lõpuosast toimub järsk pööre. Selgub, et Jumalal on nüüd midagi palvetajatele ütelda. Pange tähele, senini palvetajad rääkisid Jumalale kogu aeg. Aga nüüd Jumal räägib palvetajatega. Mida ta siis ütleb? Jumala sõna on järgmine. Kui te täna kuulete ta hääle, siis ärge paadutage oma südan, nõnda kui Meribas, nagu massa päivil kõrves. Seal teie esisad kiusest mind ja proovisid mind ja said ka näha minu tööd. 40 aastat oli mul tülgastus sellest rahvapõlvest ja ma ütlesin, nemad on eksija südamega rahvas, ei nad võta tunda minu teid. Jumal kõneleb siis, aga see ongi üks tema hoolitsemise meetud oma karjama rahva eest, kui tulla psalmi pildi juurde tagasi. Jumal kõneleb palvetajatele. Need inimesed ei tulnud mitte ilma asjata Jeruusalema templisse. Nemad tundsid Jumala lähedust, said vastuseid oma soovidele. Ja ma võin öelda, et tõelised palvetajad ei tule iialgi Jumala kotta ilma asjata. Siia teie jätate paljud oma südame koormad. Siin teie kergendate oma leina või muret. Siin teie saate uut lohutust ja kinnitust. Teie saate uut jõudu üles tõustes jälle minna Jumala järel käies, minna oma kodudesse, minna oma murede paikadesse, minna oma töödi ülesannete juurde. Seda kõike saame meie Jumala kojast. Kui sageli on Jumala sõna siin paigas meie vastu rääkinud, ja kui sageli on tema püha vaim meile märku antnud, nii nagu ainult Jumal seda oskab teha. Tõelised palvetajad ei tule iialgi ilma asjata Jumala palge ette. Ja Jumala sõna siis antud psalmis on hoiatuseks. Täna, kui te tema eelt kuulete, ärge paadutage oma südant. Sõna täna on heebrea keeles rõhulisel kohal. Meie vanas tõlkes on see ka sõna alguses, lause alguses, aga uues tõlkes on see viidud kaugemale. Siiski on hea, kui meie seda meeles peame, et Jumal paneb erilise rõhu sellele, mida meie täna tema käes saame. Kui kergesti meie vana loomus meid petab ja ütleb, jah, käi Jumala kojas, küll sa ühel päeval ikka ka midagi saad. Ma usun, see on võimalik, et sa ühel päeval midagi saad, aga Jumal ütleb, ma tahan sulle täna midagi anda. Oled sa valmis vastu võtma? Jumal tahab täna anda. Piibli sõna on täna, kui sa tema ajalt kuuled, ärge paadutage oma südameid. Tänane päev on Jumala armupäev ja Jumal ootab siis, et meie seda õigesti kasutame. Jumalal on midagi meile pakkuda ja võtame selle vastu. Edasi on siis öeldud, ärge paadutage oma südameid. Inimene, sina saad vaevalt midagi teha oma vaimuliku tundlikkuse suurendamiseks. Või nagu meie ehk ütleksime oma südametunnistuse tundlikkuse suurendamiseks, aga sa võid küll teha oma südametunnistuse paadutamiseks palju. Ja kuivõrd kõvaks võib minna inimese südametunnistus? Oled sa seda mõtelnud, kui kõvaks siis võib minna inimese süda, kui me seda vana tõlke keelt kasutaksime? Lugesin ühest mehest, kes omal ajal tegeles mereröövlina. Tema nimi oli Gibbs ja see oli purjelaevade ajastul. Tema oma meeskonnagi oma laevaga sõitis siis kaubalaevade kõrvale, riisus neid paljaks ja sageli tappis ka meeskonna. Pärast mitme aastast otsimist saadi tema siiski kätte ja anti kohtu alla, ta mõisteti surma. Aga enne surmaotsuse täide minemist tunnistas tema veel ja ütles, et esimene kord, kui mina laeva paljaks röövisin ja meeskonna hukkasin, siis pääses põrgu mu hinges lahti. Mina ei saanud magadega süüa, aga tagasi pööratama ka ei tahtnud sellelt teelt. Ja kord oli tehtud juba see samm, nüüd mõtlesin, nüüd pean ainult edasi minema. Aga kui ma olin juba mõnda aastat seda kohutavat tööd teinud, siis minu süda jäi nii rahulikuks, et mina võisin pärast röövimist kohe puhkamäite ja magada. Nii kõvaks võib minna inimese süda. Ja selle pärast, et meie seisame selle ohu ees, ka meie süda võib minna kõvaks. Meie südame tunnistus võib kaotada oma tundlikkusega. Meie võime ka ühel päeval nii kaugele jõuda, et võime teha kurje ja enam südameid hukka ei mõista. On siit tõesti nii. Seda näitab elu, aga seda näitab ka Jumala sõna. Ärge paadutage oma südameid. Ja kust siis see algab? Algab sel viisil, et esiteks Jumala sõna juures ma paadutan oma südame. See tähendab, et Jumal saan aru, mis on Jumala tahtmine, aga ma ei anna Jumala mõtetele ruumi oma hinges. Ma ei anna sellele Jumala soovile maad, vaid ütlen sellest ennast lahti, ütlen, küll ma tulevikus seda teen. Aga Jumal ütleb täna, kui sa tema häält kuuled, ja vastasel korral me paadutame oma südant ja siis algabki see kõvenemine peale. Ikka raskemini muutub meie süda tundlikuks ja viimati meie ei tunne enam midagi. Võime tulla Jumala kotta siin veel, kuulata Jumala sõna, kuulda vaimuliku laulu ja see meid absoluutselt siis enam ei mõjuta. Olen näinud neid inimesi, kes on ütelnud, et mina olen hiljaks jäänud oma pöödumisega, minul ei mõju enam ükski asi, süda on kõvaks läinud. See on raske olukord. Jumal tõi siis hoiatuse Iisraeli ajaloost. Mäletate, see oli vee saamise puhul kõrbes, nagu siin on öeldud Massa ja Meriba päivil. Sellest räägitakse teise Moosese raamatu 17. peatükis. Rahvas oli näinud Jumala tegusid, nagu meie psalm seda ütles. Ta oli näinud Jumala karistavaid tegusid, ta oli näinud Jumala õnnistavaid tegusid, aga ei aidanud üksiga teine. Lihtsalt nad olid oma südame kõvaks teinud ja ei mõjunud enam õnnistus, ei mõjunud enam ka karistus. Ja Jumal ütleb siis, et ta kannatas nendega 40 aastat. 40 aastat kannatas. See ei ole mitte 40 päeva. See ei ole ka mitte 40 nädalat, vaid 40 aastat. Ja teie teate, et hiljem Jumal siis määras karistuse. Kõik need, kes olid 20 aastat vanad ja üle selle, need pidid kõrbes langema, need ei pärinud tõotatud maad. Tähendab 20 aastale plus 40 aastat ja nii nemad surid. Aga kui palju on täna siin ruumis neid, kelle eluaastad on 20 plus 40? Ja kui sina olid 20-aastane ja Jumal hakkas siis sinuga rääkima ja nüüd oled sa 60-aastane, mis siis Jumal peaks sinuga tegema piibli seisukohal vaadates? Kui sina oled oma südame ikka kõvaks teinud, siis Jumalal on õigus sind ära lükata, sest 40 aastat on siis täis. Aga meie tohime siiski rõõmu tunda sellest, et Jumal võib veel halastada ka nende peale, kes on 40 armu aastat ära raisanud. Jumala otsus oli siis, nad ei pääse mitte minu hingamisesse. Uskmatul südamel ei ole hingamist. Ei olnud Iisraelil hingamist kõrbes, kui nad Jumala vastu uskmatud olid. Hoolimata sellest, et nad sõid taevast tulnud leiba ja jõid kaljust tulnud vett, aga ikkagi ei ole rahu südames. Ja kui nad läksid Kaanani maale ja seal pidi olema siis see koht, mis juuksis piima ja mett, ega seegi neid rahuldanud. Kui nemad jäid ka seal Jumalet uskmata meelega, siis nad olid õnnetud seal ka ja Jumal pidi neid seal ka ära viima, karistama ka neid seal. Ja kui Heebrea raamatu kirjutaja kord kirjutas oma kirja, siis tema kasutas seda mõtet uue seaduse usklikude kohta. ja ütles, kui teile aset oma südame kõvaks minna, siis mõtelge sellele, mis on kirjutatud 95. laulu. Neid sõnu te loete Heebrea kirja 3. ja 4. peatükist, ei ole hingamist. Ja nii kaua, kui meie hinge jääb ikkasi tüli vahekord Jumalaga, siis meie ei tunne seda rahu, mis tuleb tema käest. Asjatundjat arvates ja ka Septuaginta tõlki järgi, tähendab Vana Testamendi kreekakeelse tõlki järgi, kasutati neid laule pärast Paabeli vangipõlves tagasi tulekut teises templis, nõnda nimetatud Serubaabeli templis. Seda me nimetasime ka möödunud korral. Ja kujutage nüüd neid inimesi, kes tulid vangipõlves tagasi, tulid oma kodulinna ja kui neile öeldi, täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehk oma südant kõvaks. Mõtelge oma vanematele, kes surid kõrbe, sellepärast, et nad oma südame kõvaks tegid. Mõtle neile, keda Jumal Kaananimalt ära saatis Paabeli vanglasse, sellepärast, et nad tegid oma südame kõvaks. Ärge nüüd enam tehke oma südant kõvaks. Neile oli see tõeliseks hoiatuseks. Olgu siis ka neile virgutuseks ja hoiatuseks. Ühelt poolt on siis see psalm meile hoiatavaks hääleks, et me oma südan ei paadutaks, aga teiselt poolt on see meile ka üleskutseks, et meie tuleme Jumala palgete tänuga, tema kotta hõiskamisega ja meil on palju põhjust teda tänada ajaliku ja vaimuliku õnnistuse eest. Aamen.